10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 375,313 รายสะสมทะลุ232ล้านรายและเสียชีวิตแล้วกว่า 4.7 ล้านเว็บไซต์ World Domester รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่26กันยายน2564ช่วงเวลาประมาณ6:50 น.ตามเวลาในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 232,243,983 รายเพิ่มขึ้นอีก 375,313 รายเสียชีวิต 4,756,409 รายเพิ่มขึ้น 5,818 รายรักษาหายแล้ว 208,843,107 รายประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไป 43,724,822 รายเพิ่มขึ้น 53,332 รายและเสียชีวิต 76,045 รายอันดับ2อินเดียติดเชื้อ 33,651,221 รายเพิ่มขึ้น 28,149 รายเสียชีวิต 446,948 รายและบราซิลติดเชื้อ 21,343,304 รายเพิ่มขึ้น 15,688 รายเสียชีวิต 594,200 รายส่วนประเทศไทยก็ยังคงอยู่ลำดับที่ 29 ของโลกสุรุสิทธิ์โพเผยคนมองโควิดทำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแย่ลงจี้รัฐให้ความสำคัญเร่งแก้เศรษฐกิจและความยากจนสุรุสิทธิ์โพมหาวิทยาลัยสุรุสิทธิ์สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ 1,172 คนเรื่องภัยสังคมในยุคโควิด-19 ระหว่างวันที่19ถึง23กันยายน2564เมื่อถามถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนมีโควิด-19 กับในยุคโควิด-19 พบว่าร้อยละ 72.78 ระบุแย่ลงรองลงมาร้อยละ 24.40 ระบุเหมือนเดิมร้อยละ 2.82 ดีขึ้นเมื่อถามถึงความกังวลกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพบว่าร้อยละ 54.46 ระบุค่อนข้างวิตกกังวลร้อยละ 25.56 วิตกกังวลอย่างมากร้อยละ 16.81 ไม่ค่อยวิตกกังวลทางนี้เมื่อถามถึงภัยสังคมที่น่าเป็นห่วงพบว่าร้อยละ 68.66 ระบุภัยจากออนไลน์เช่นการฉ้อโกงแฮกข้อมูลสแกมเมอร์เว็บไซต์พนันออนไลน์รองลงมาร้อยละ 65.24 ระบุถูกกดดันภาวะซึมเศร้าฆ่าตัวตายร้อยละ 62.60 ระบุข่าวปลอมเฟกนิวในสื่อต่างๆเมื่อถามถึงสิ่งที่ส่งผลให้ปัญหาภัยสังคมมีเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 89.31 ระบุปัญหาความยากจนว่างงานชีวิตความเป็นอยู่ลำบากร้อยละ 87.94 สภาพเศรษฐกิจตกต่ำร้อยละ 79.81 ระบุการบริหารงานของรัฐบาลรัฐสวัสดิการที่ไม่ทั่วถึงพร้อมกันนี้เมื่อถามว่าประชาชนเคยมีประสบการณ์ประสบกับปัญหาภัยสังคมหรือไม่ร้อยละ 65.83 ระบุเคยร้อยละ 34.17 ไม่เคยเมื่อถามถึงจากสถานการณ์ภัยปัญหาสังคมในปัจจุบันทำให้ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่นเป็นอย่างไรร้อยละ 65.90 ลดลงร้อยละ 29.05 เท่าเดิมร้อยละ 5.05 เพิ่มขึ้นท้ายที่สุดเมื่อถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาภัยสังคมร้อยละ 85.82 ระบุเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจความยากจนร้อยละ 81.81 รัฐบาลให้ความสำคัญกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนร้อยละ 78.14 ระบุครอบครัวใส่ใจกันและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้นปิดท้ายกันที่โครงการคนละครึ่งค่ะยอดแต่ 6.69 หมื่นล้านบาทกระทรวงการคลังรอประเมินยอดในช่วงเดือนตุลาคมหลังการคลายล็อกดาวน์ติดตามรายละเอียดกับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะ
นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าโครงการคนละครึ่งเฟส3ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสะสม 66,912 ล้านบาทด้วยภาพรวมของโครงการยังคงเป็นที่น่าพอใจหลังประชาชนใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมทางกระทรวงการคลังจะมีการประเมินการใช้จ่ายของประชาชนอีกครั้งหากมีการคลายล็อกดาวน์โดยล่าสุดยังเหลือสิทธิ์อีกกว่า1ล้านรายโดยสิทธิ์ที่เหลือเพิ่มขึ้นมาจากการปรับข้อมูลผู้ลงทะเบียนใหม่ที่ไม่มีความถูกต้องออกไปทำให้ยอดสิทธิ์เหลือเพิ่มขึ้นขณะที่โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มียอดใช้จ่ายรวม 2,254 ล้านบาทและมีสิทธิ์เหลืออีกกว่า 526,639 ราย
จบการเสนอข่าว10 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ